du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold it. Det en varm ting som man putter, det en slags pizza-lignende sak, en slags calzone-lignende sak som du putter I mikroen, 2-3 minutter, så har du laget verdens varmeste rett, det har du, men også veldig smakfull, selv om altså, det blir 1000 grader inni den. Det her sikkert stand-up fra 90-tallet, men det I hvert fall, altså nå finnes det bare en hold it, og det med ost og skinke. Og champignon inni der, tror jeg. For at jeg ikke en soppgutt, og en gang så tror jeg fant en sopp der. Det kan ha vært en veldig varm og skrukket skinke. Det kan jo være. Men det fantes en meksikansk variant som hadde en sånn her litt sånn meksikansk gryteaktig kjøttdeig inni seg, som var så god. Den finnes jo ikke lenger. Fordi folk, jeg tror ikke folk kjøper hold ditt, så derfor det bare den ost og skinke som finnes. Den blå pakka. Kjøp mer hold ditt og få tilbake den gode. Sivert Mo heter jeg. Velkommen til Anger. Vebjørn Enger gjest I Anger I dag. Vebjørn skuespiller, og hans forhold til Anger absolutt tilstedeværende, og han glad for å være over den mest utagerende delen av livet sitt. Vi snakker blant annet en god del om da han fikk rollen som Jarle Klepp som 14-åring, og hvordan det fikk han til å innse at han ville bli skuespiller. Om hvordan det var å komme fra et litt hardt Bergen til et ganske annerledes Randaberg da han var liten. Om å gå I seg selv og ta tak I ting når man nødt til det. Om at sommeren kan bli narspill-sommeren, og en god del om den gangen han havna på glattcelle I Gdansk. Nå starter vi! Jeg ønsker hjertelig velkommen.
Jo, tusen takk.
Så hyggelig at du ville komme.
Ja, det hyggelig å få komme. Jeg liker podcaster. Så.
Ja. Okay. Ja. Hører du på min podd?
Du, jeg hører faktisk på podcast for å sovne, fordi jeg trenger at det ikke helt stille.
Ja.
Fordi da slutter ikke hjernen å spinne.
Jeg kjenner meg igjen.
Ja. Så jeg hører på Ricky Gervais podcast.
Ja.
Og den har jeg hørt. Jeg har hørt alt. Jeg har gjort det I sånn 5 år nå. Jeg har alltid hørt på den før jeg skal sovne. Og jeg trenger egentlig en podcast jeg vet hva de snakker om.
Mm.
Fordi jeg kanskje hører på lydboken eller noe sånt. Eller fordi da blir jeg liksom investert I det. Oi, hva de snakker om videre?
Ja, altså det dumt å sovne til den boka, for da må du spole tilbake I morgen til.
Ja, det litt det også. Mens den Ricky Gervais-podcasten, de har jeg liksom hørt så mange ganger.
Ja.
At jeg vet hva de snakker om. Og da det bare sånn background noise som jeg kan liksom bare fokusere litt på.
Ja.
Og ufokusere, så kan jeg bare skli inn I søvn. Så jeg hører, men når jeg sa at jeg likte podcast, så liker jeg egentlig mer å være på podcast enn andre ting jeg har vært på en eller annen måte. Fordi det et forum der jeg ikke føler jeg må få inn noe morsomt eller noe sånt inn 5 minutter på en måte. Det var ikke dårlig tid. Det veldig fritt. Det bare en samtale.
Det sant. Mm. Det bare en prat. Og kanskje, altså man slipper jo å, hvis man gjør på radioting, så det jo promo ofte.
Veldig mye promo, ja.
Ja. Ja.
Det liksom, liksom plugge,
derfor man der.
12. juni så det premiere på.
Ikke sant?
Det liksom.
Du har lov til å gjøre det her også da, for du jo ganske aktuell med en fantastisk serie.
Ja. Hjerteslag som går på TV2 Sumo her.
Ja. Takk for besøket.
Takk for besøket. Da stikker jeg ikke.
Ja.
Ja.
Nei, men det har jo gått, jeg har sett de fleste episoderne av sesong 2. Synes det kjempefine greier.
Ja, så hyggelig.
Ja.
Det jo det en veldig, veldig fin greie å være med på.
Mm.
Jeg bare en sånn, det føles jo litt som en studentproduksjon på mange måter, fordi det veldig sånn lite team, miniteam, og alle hyggelige, og føler at det også på en eller annen måte kommer igjennom i det med man ser at
jeg synes det.
Det veldig intimt. Innspillingssituasjonen med crew og alt intimt. Og, ja, det ikke noe intriger, det ikke noe stolthet, det ikke noe, og det jækla deilig egentlig.
Mm. Mm. Og det ser ut som at sesong 2 har liksom fått veldig mye mer oppmerksomhet enn den første.
Ja, ja. Jeg tror liksom man gikk litt under radar, i hvert fall sesong 1, sikkert sesong 2 også på en eller annen måte, for det har vært 30 grader.
Det har det. Har, men masse fine anmeldelser overalt og sånn da.
Ja, det sant. Så jeg vet ikke helt hva som skjedde der, men det jo, om denne går under radaren eller ikke så viktig for meg.
Nei.
Det jo mer opplevelsen av å spille inn, og den delen der, så betyr noe for min del da.
Mm.
Men selvfølgelig, det jo, det ikke levedyktig hvis ingen ser ting, så det henger jo sammen.
Sant.
Ja.
Ja, hvordan tenker du når du gjør et sånt prosjekt, når du ferdig med det? Du da ferdig med det? Eller går du da og venter på hvordan du tar folk imot det her? Og
Nei, jeg gjør ikke det. Nei. Jeg blir ganske ferdig med det fort, og så kanskje sånn en uke før det slippes, så begynner jeg å tenke litt på det. Men så er det sånn, jeg skal ikke si at jeg ikke bryr meg fordi jeg bryr meg, men jeg bryr meg ikke så mye egentlig om hva folk som jeg ikke kjenner mener om det.
Nei.
Og så er det sånn at jeg føler også at de jeg kjenner, om de ikke synes det noe bra, så vet jeg at de liker meg for personlige, på en måte.
Mm.
Så det, der er det heller ikke så viktig, så jeg blir egentlig ikke så nervøs for det.
Nei.
Men jeg bryr meg jo, herregud, selvfølgelig. Jeg skal ikke si at jeg gir F, fordi det ikke sant.
Nei.
Men jeg kjenner mindre på det enn det jeg trodde jeg skulle kjent på det.
Ja. Mm. Jeg så, fordi den første, det første du gjorde av film, var det Kompani Orem.
Mm.
Ja, men så jeg igjen her forleden.
En kjempefilm.
Fy faen for en bra film.
Det er en jævlig bra film.
Altså, den fordi at Mannens menneske Dyngve var jo liksom en kjempe, altså det var utrolig svært, både boka og filmen da den kom. Mm. Men jeg synes Kompani Orem var liksom, fordi det jo en treer.
Ja, på en eller annen måte.
På en eller annen måte en treer, men det jo og starten av historien.
Ja.
Men den, altså, den så annerledes, og så, ja, det en helt sinnssykt bra film.
Ja, den det sikkert det beste jeg kom til å gjøre.
Ja.
Det første rollen, og så går det bare nedover det. Men kjempebra film. Den var jo den hadde et litt annet uttrykk enn de to, fordi det var en annen regissør. Så det var Arild Andresen som gjorde Kompani Orem, og så var det Stian Kristiansen som gjorde de to andre. Mannsholt Yngve og Jeg reiser alene. Og den hadde jo et annet uttrykk på en eller annen måte. Mannsholt Yngve og Jeg reiser alene hadde jo kanskje mer humor og litt det der.
Ja.
Sammen med veldig, veldig bra drama selvfølgelig. Mens Kompani Orem var mer drama, på en måte. Det var ikke den, det var ikke den samme vittigheten rundt mørket.
Nei, det var
mørkt. Det var bare, det var ganske
kjempetung.
Det er ganske mørke. Men det ble, det var en fantastisk opplevelse for min del.
Ja.
Fikk jobbe med så mange flinke folk, og så var det så, men jeg var 14 og gjorde det.
Var det sant?
Ja, ja. Så da er det sånn, du jo blind på alt som skjer og alt det der, og de var veldig flinke på å skjerme meg fra eventuelt, jeg vet jo ikke om det var noen intriger eller dårlig stemning på setet, jeg.
Nei.
Men det hadde i så fall holdt unna meg.
Ja.
Og det var bare en sånn, det var jo det, jeg hadde jo ikke tenkt på å bli skuespiller før jeg fikk den rollen der.
Nei.
Så det var jo hele den filmen, og måten jeg ble tatt inn i, av Kristoffer Joner, Cecilie Mosli og Arild da, Andresen, som, ja, gjorde at jeg begynte å bare sånn, fader, skuespiller er kult, liksom. Fordi det er et sirkus.
Ja.
Det er så mange karakterer.
Ja.
de beste karakterene liker jeg å si bak kamera. Fordi folk jobber freelance, og det blir en helt annen vibe. Det en helt veldig spennende type mennesker da, på et filmsett som er som jeg bare var helt sånn, når jeg var 14 år og kom fra å spille fotball fra Randaberg, liksom, bedehuskultur, ikke at jeg var I det, men det var mye av det der jeg kom fra. Så var det bare sånn, her det folk som bare liksom lever et helt annet liv, og det var veldig eksotisk for meg. Så det var,
det var helt nytt, liksom.
Ja, skikkelig, altså. Så det var det som fikk meg til å... Jeg gikk jo bare på den audition som et veddemål, blant kompiser.
Ja.
Sånn, fordi... Jeg skal være helt ærlig, det jo litt sånn ut av tiden, men sånn var det der jeg vokste opp. Det var liksom, hvis du holdt på med korps eller kor eller noe sånt, så var du jævla homo, liksom.
Ja.
Du skjønner hva jeg mener.
Det sa vi da.
Ja, det sa vi da, ja. Og, og så det å liksom holde på, skulle holde på med teater og skuespill og sånt, det skulle man jo ikke gjøre.
Nei, det var
det skulle ikke jeg gjøre
heller. Uaktuelt.
Ja, det var uaktuelt. Men så var det et par kompiser av meg som, det var en sånn der flyer på skolen vår,
ja.
Om at de trengte en fyr til hovedrollen der, og da var det et par kompiser av meg som synes, altså jeg ligner jo veldig på han Rolf Christian når jeg var yngre. Jeg tror ikke jeg ligner så mye nå lenger.
Nei.
Men
du gjorde det der, ja.
Ja, jeg gjorde det der, ja. Sant? Jeg tror jeg har fått, ja, jeg vet ikke. Men, og de bare, du må jo gå på det, liksom. Og da så ble det et veddemål ut av det, så hvis jeg kom videre til andre runde, så fikk jeg 50 kroner av tre kompiser, liksom.
Mm.
Og jeg hadde jo lyst til å gå, det hadde jeg. Men da hadde jeg en unnskyldning til å gå.
Ja, ok. Så du hadde lyst til det?
Jeg hadde lyst til det,
ja.
Men da, når jeg møter på fotballtrening, og folk sånn, «Åh, Vebjørn skal teater!» Så kan jeg bare si sånn, «Hold kjeft du da, Thomas, så jeg får 150 kroner av Markus, Sander og Kenneth, liksom.»
Ja.
Hvis jeg hadde liksom, det ga meg en sånn der, ja, en sånn, mulighet til å gå på den audition uten å miste sosial kapital da, i det miljøet jeg var I.
Ja.
Og så gikk det bare videre og videre, og så fikk jeg rollen.
Ja.
Men jeg hadde aldri tenkt på det før jeg gikk på audition.
Kjente du til liksom, universet og Jarle Klepp i det hele tatt?
Ja, jeg husker, fordi jeg var jo litt, jeg tror den Jarle Klepp-filmen kom ut i, eller kom ut i 2008, var det ikke?
Ja, det tror jeg.
Da var jeg er født i 1996, så jeg ikke noe god I matte, men da var jeg 12 år.
Ja.
Ja, jeg jo 12 år. Så husker jeg at jeg gikk og så den med en kompis, i en bursdag av en kompis av meg, som han hadde fått anbefalt, for det var så jævlig mye banning.
Det sa ikke jeg fitte satan anarki kommando.
Ja, fitte satan anarki kommando.
Kult.
Da gikk vi og så den, og jeg husker, jeg var 12 da, så jeg husker jeg så den, og så var jeg sånn, faen rett for det. Jeg var jo alt for ung for å skjønne filmen I det hele tatt.
Ja.
Så at,
liksom Palestina selv.
Ja, Palestina. Du, det var jækla gøy, fordi det skjønte jeg aldri. Jeg gikk med palestinasjef i kompani, eller karakteren min gikk med palestinasjef I kompani Orem.
Ja.
Ja, jeg kunne egentlig ingenting om den konflikten. Jeg trodde det var et moteplagg.
Ja, ja, altså, men det gjorde jo mange da.
Ja, ja. Ja. Så gjorde jeg et sånt intervju med Natt og Dag, når jeg var sånn 14 eller noe sånt. Der jeg hadde sagt, fordi det var en sånn skole som heter Stavanger Katedralskole, avdeling Kongsgård I Stavanger, som Jarle Klepp gikk på.
Ja.
De fortsatt litt sånn, eller de var I hvert fall når jeg var sånn 14-15, jeg vet ikke hvordan det nå. Det var sånn radisør, og gikk fortsatt med palestinasjef, så hadde jeg sagt til en natt og dag sånn, hva faen jeg holder på med liksom, den stilen jeg var helt utrivet av deg, det skjerfe liksom.
Åh, det hardt å si, til natt og dag også.
Til natt og dag også, fordi de skrur bare opp 110%.
Oh, ja, ja.
Ja, ja, jeg skjønte ikke det I det hele tatt.
Nei.
Det veldig gøy da.
Det gøy,
ja.
Men det var jo en, jeg visste ikke at du var 14 år, for du spiller jo kjempebra.
Tusen
det
takk.
Kan man jo gjøre som 14-åring, men jeg tror ikke du var så ung.
Altså der mye kredit til selvfølgelig medskuespillere som, altså sånn, jeg var rookie, jeg kunne jo ingenting om det. Og ja, jeg vil jo tro at jeg har talent for det, på en måte, siden
ja,
det gikk liksom.
Åpenbart.
Men jeg hadde jo ikke noen sånn dramaturgisk forståelse eller noen tolkning av hvordan jeg skulle gjøre dette her.
Nei.
Der gikk jo liksom regi veldig inn og manhandlet meg på en eller annen måte. Og det tror jeg var helt, helt riktig gjort da, fordi jeg mener å huske at jeg fikk ikke lese manus, eller jeg fikk lese gjennom manus før vi begynte innspilling, og så fikk jeg liksom manus på sett før vi skulle gjøre scenene.
Ja.
Sånn at, fordi da tror jeg jeg tror ofte foreldre kan være problemet. For hvis du har en kid da, som du sender til, som har fått en rolle I en film, så blir foreldre litt mer sånn, ja, synes det dritkult. Og så har du lest manuset, du har pugget replikken dine, ja, fordi det har foreldre skjønt at det viktig, sant? Mm. Og så sitter du og pugger disse replikkene med kiden din, og på en eller annen måte ødelegger litt da.
Ja, det blir lekser.
Ja, og, ja, det blir lekser, og så blir det også, de foreldrene kommer med sin tolkning, som ikke regi sin tolkning, ja. Sant? Og alt det, så for at man ikke skal sitte og kverne på det og alt det der, så fikk jeg manus rett før jeg skulle gjøre scenene, og så lærte jeg meg manus der, med liksom regi da, som sa, dette har du vært igjennom nå, dette til, altså sånn, du, altså sånn at han bare sa liksom hva jeg skulle føle, og så tror jeg mitt talent ligger I at jeg kunne bruke kroppen min til å demonstrere disse følelsene, troverdig på en eller annen måte. Men mye av den jobben jeg gjør nå som skuespiller, selvfølgelig med hjelp av regissører alltid, med tolkning, hvorfor gjør vi dette her, hvor det jeg skal, all den jobben der, den trengte jeg ikke å gjøre. Den var jo liksom regi som tok seg av da.
Mm.
Og det viser jo bare liksom all kudos til Arild på hvor flink han å jobbe med barn da, og se det og alt det der, ja, få ut det beste av noen, rett og slett.
Det må ha vært en veldig bra skole da, som...
Kjempebra.
Skuespiller.
Altså sånn, jeg jobber jo med Kristoffer Joner og Cecilie Mosli. Og Cecilie Mosli jo ikke bare en fantastisk skuespiller, hun jo også, nå jo en fantastisk regissør. Og Kristoffer Joner jo helt rå. Så jeg tror jeg fikk mye gratis. Jeg tror ikke jeg vet egentlig hvor heldig jeg har vært med bare å arle opp I alt dette, bare å bli med på det prosjektet. Ikke det bare det at jeg var så heldig å få det prosjektet, men at jeg var så heldig å få det prosjektet med de folka. Det ikke noe jeg egentlig har helt tenkt på. Helt begynte jeg å tenke på noe, skjønte jeg.
Ja, ja, ikke sant? Men det jo en ikonisk rolle da,
ja,
å ha spilt.
Ja, det jo gøy.
Sånn både litterært og liksom film, filmatisk.
Det det. Så det veldig gøy, det der.
Pratet du mye med Rolf Christian om det på den tiden?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei.
Jeg tror de tenkte at ikke at han skulle liksom innstille seg etter meg på noen selv måte. Det skal Nei. Ikke skryte på meg heller. Men jeg husker at han brukte kontaktlinser fordi han har grønne øyne, jeg har blå øyne.
Ja.
I Kompani Orheim.
Ja.
Så jeg tror det var en sånn der genuin sånn tanke om at det lettere for han å innstille seg til meg I denne filmen. Enn vice versa, på en måte.
Ja, sant.
Og så valgte de sikkert meg, fordi jeg litt liksom breikjeftet, jeg litt sånn raske kommentarer fra før av, så, som passet til det Rolf Christian allerede hadde gjort.
Mm.
Men om det var noe tanke om at en skulle tilpasse hverandre, så tror jeg de heller, det mye lettere å gå motsatt vei. Og det tenkte jeg på, fordi jeg hørte Tom Hanks når han gjorde Forrest Gump.
Ja.
Grunnen til at han begynte å snakke Forrest Gump snakke sånn som han snakker var fordi han de hadde castet som lille Forrest Gump. Han hadde de tunge genene.
Åh, er det sant?
Og så prøvde de liksom å få han gutten til å ikke snakke sånn, og så var Tom, men hva hvis jeg snakker sånn gjennom bare hele filmen?
Det så kult.
Ja, det ikke, det ganske kult.
Ja.
Og det jo mye lettere at en voksen som kan faget sitt går inn og gjør det
ja.
Enn at man skal dytte det på skuldrene til et barn.
Ja, la han snakke som han gjør.
Ja, sant. Liksom. La han bare snakke som han gjør og være troverdig. Gi han en sånn der ekstra sånn ting han må tenke på når han foran kamera.
Det kjempekult. Men du jo veldig troverdig I liksom, hvis man ser mann som elsker Dyngve. Det jo troverdig at det samme fyr, synes
jeg. Ja, men det var ikke noe jeg tenkte så mye på, Nei. Skal jeg være helt ærlig. Så det sikkert bare casting.
Ja.
Og det tror jeg var også det, litt det han ønsket, han regi, at det ikke skulle være noe jeg tenkte på en måte. Ja.
Han har jo forskjellige foreldre I alle tre filmer.
Ja, det ganske digg.
Ja, helt forskjellige folk.
Ja, og Jonah var vel frisøren hans I første filmen.
Stemmer det.
En norsk film, vet du.
Ja.
Ja. Ja, men jeg synes det litt fint da, fordi jeg føler liksom, jeg skjønner at folk kan være litt sånn, ja, litt, kanskje litt teit, men så synes jeg sånn, så det litt sånn, det noen som sitter der når vi skulle lage Kompani Orheim da. Og da det jo regissør og produsenter som sitter der og spørsmål, men vi blank faen. Vi skal ja. Ha den beste for denne rollen, for denne filmen. Vi skal ha det beste produktet vi kan få. Da driter vi at Kristoffer har vært frisør I første film.
Ja.
Fordi han gjør denne filmen så mye bedre enn kanskje det potensielle andre valget.
Jeg ser ikke for meg noen annen hvor han spilte den
rollen. Nei, han tok jo Amanda for den der.
Ja.
Så,
Det var fortjent, ass.
Ja, han var jo helt, helt rå.
Men sånn var det I Forgetting Sarah Marshall, for de lagde en Get Him to the Greek etterpå.
Ja.
Og da I den første så spiller Jonah Hill servitør.
Ja.
Og så I Get Him to the Greek så spiller han, og som liksom kjempefett.
Jeg har ikke sett disse filmene.
Nei, det liksom om det Russell Brand som spiller en rockestjerne.
Ja, ja, Get Him to the Greek, han har jeg sett.
Ja, og der spiller jo Jonah Hill manageren hans, eller, og han liksom servitør I den første filmen. Og det sa Judd Apatow at de hadde tenkt på det, men det var sånn der, jeg mener, han passer til den, vi driter I det.
Ja, og det synes jeg egentlig litt på sin plass.
Litt så viktig.
Nei, det, fordi ja, det, folk vet at det funksjon, de vet at du ser på en film liksom.
Ja, for det jo ikke det Kristoffer Joner, det jo, som den frisøren og som den faren, det jo bare...
Folk vet at, ja, ja det, man skal liksom, ja, det fiksjon.
Ja, at når vi snakket mye om den, jeg bare kom på det. Det jo en utrolig bra film. Hvordan går det med deg I disse tider?
Det går egentlig veldig bra. Altså.
Jeg liker ikke å si I disse tider.
I disse tider. Jeg tror det som har blitt sagt mest denne våren PGA-covid.
PGA-covid?
På grunn av covid.
Sant.
Du, det går egentlig ganske bra. Det var tøffest I starten for meg, sånn, for min egen del, fordi jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skulle håndtere så mye tid uten å sosialisere. Jeg veldig sosial av meg, uten å sosialisere så mye. Men så fant jeg begynte å trene, så jeg har blitt helt, ja. Så jeg sa til deg før vi begynte her, I går holdt jeg meg hjemme fra å drikke, fordi jeg skal jogge I dag. Og det, for de som kjenner meg, de, da har det blitt, ja,
det
har
blitt seriøst. Det en ny ting.
Ja, det har blitt en ny ting. Så jeg begynte å trene, og det hjalp veldig, veldig, veldig. Jeg husker jeg, ja, nå håper jeg ikke at det en sånn der, jeg var på, nei, fordi jeg var, nei, man skal ikke bite hånden som gir deg mat, så jeg skal ikke kaste noen under vissene, men det var noen intervjugreier der noen hadde lyst til å gjøre noe, fordi jeg har fått min kjæreste, der vi skulle snakke om hjerteslag, og så var det noen som ville gjøre noe utover, ja, så har vi hørt at du har fått deg kjæreste, og så var det sånn, men det handler det ikke om, liksom, vi skal snakke om hjerteslag nå, liksom, det handler ikke om at jeg har fått min dame, men det jeg merket sånn, var at, fordi jeg hadde nettopp grunnen til at jeg nevner for å fortelle det jeg skal si nå, så må jeg liksom si at jeg har fått meg dame. Fordi jeg hadde nettopp kommet hjem fra Spania, fordi jeg var nede I Spania, og måtte liksom evakuere. Ja. Det hadde dame jeg hadde vært der nede, hun også. Fordi jeg var der nede, fordi de var lærer meg spansk. Så jeg hadde vært der I 6 uker, og så var hun der uker før covid ordentlig kikket, liksom. Så hun dro dagen før meg, eller et par dager før meg, og hun fra Sandefjord, så hun dro rett hjem til Sandefjord og ble satt I karantene der. Og så dro jeg hjem til Randaberg og ble satt I karantene der. Og så bare merket jeg sånn, og det var egentlig litt deilig å kjenne på, fordi jeg hadde liksom ikke kjent på noe sånn jalousi eller noe sånt mot henne. I hvert fall ikke til noen stor grad, altså sånn små ting som man alltid kjenner på, men ikke noe sånn der bitende, sånn der vondt I magen, ordentlig drittfølelse, som kanskje den verste følelsen man kan ha. Og liksom sånn dag 9 av karantene, når jeg visste at hun også var I karantene I Sandefjord. Altså sånn, så begynte jeg å kjenne på jalousi, og jeg begynte å bli paranoid, og jeg begynte å bli sånn, hvor hun henne? Altså sånn, og jeg visste hvor hun var. Hun var jo faen meg I karantene, akkurat som meg. Altså, sånn,
og hjemme.
Ja, og det som var litt sånn deilig med å få faktisk kjenne på den følelsen der, I den situasjonen vi var I, det var at jeg vet at det bare sitter med meg. Det bare, nå, Vebjørn, det du som ikke har det bra med deg selv? Derav prosjekterer du, det riktige ordet, vet ikke, disse følelsene over på noe som utenfor deg selv. Problemet ligger ikke hos henne, det ligger hos deg. Nå må du endre noe. Og da begynte jeg å trene, og da liksom har bare sånn mentalt og alt det der. Nå det jo mye mer sosialt, men jeg har bare fortsatt treningen. Men det har bare hjulpet meg veldig, veldig. Men det var så deilig å egentlig få den muligheten til å kjenne på de forferdelige følelsene I en så kontrollert situasjon der man liksom det var liksom ikke det at hun hadde ikke vært på en fest eller noe sånt eller der man
Nei.
Der man sånn så, der det kanskje en mulighet for at du har bittelitt rett skjønner du hva? Det var 100% ikke mulig at jeg hadde rett
Nei, sant.
At min paranoia var den var helt ubegrunnet og det var utrolig deilig å få den muligheten til å kjenne på det, og være 100% sikker på at nå det bare du som psyko, Vebjørn. Fordi da lærte jeg at når jeg da begynner å kjenne på sånne følelser igjen, så det bare, da det du som skal jobbe med deg selv. Det ikke noe du skal dytte over på noen andre, på noen måte.
Ikke sant? Det tror jeg et resultat av det her, og at folk har gått litt mer i seg selv, fordi de tvungen til det. Men det har jo vært liksom det fine nå, at man ikke går glipp av ting.
Ja.
For nå begynner man, nå begynner det jo å se vanlig ut. Det i hvert fall her i Oslo. Ja. Jeg synes det ser helt likt ut.
Ja, det ser helt likt ut.
Ja, kanskje mer enn noen gang egentlig. Altså, det er så mye folk overalt. At,
ja, det er så fint det er.
Ja.
Altså, utstedene stenger jo 12 fortsatt.
Det gjør de.
Men jeg har jo en sånn, et sånn håp om at det blir en sommer av narspill.
Ja, sant? Det blir det nok.
Og det synes jeg jo egentlig er...
Det blir garantert.
Det synes jeg egentlig er rått.
Ja.
Det, fordi da blir det... Fordi når det stenger 3:30, så er man, jeg i hvert fall... Hvis ikke du jobber med litt ekstra greier...
Ekstra substanser.
Gjennom den kvelden der,
ja.
Så klarer... Altså, sånn, jeg klarer ikke sånn som når jeg var 17-18 og festet til klokken 9 på morgenen. Det
er ikke sjans.
Får ikke muligheten til det.
Det er jo helt fint at det stenger 12, det er jo ferdig for lengst.
Ja, da, du, da har jeg energi til å gå 2 timer på narspill.
Ja, ikke sant.
Jeg, fordi jeg synes konseptet narspill er jækla hyggelig.
Mm.
Bare jeg har ikke energien til å holde på til klokka 6, når ting stenger 4.
En problem, ja, det, for det er jo problemet med narspill, det er jo for sent.
Det er, ja, det blir for sent.
Alt for sent.
Ja, det er alt for sent.
Og man har, det er jo ikke noe gøy på narspill, eller?
Nei, det er bare sånn, jeg drikker noe sånn der cognac som ingen liker.
Ja, sant, for ingen har med drikke.
Ja, sant, så det er bare i barskapet til den ene som er der, som kjøpt, har fått en cognac, eller det er alltid cognac, føler jeg.
Altid cognac, som ja, ingen liker.
Ja, det er sånn...
Så blir det bare mer og mer dårlig.
Plomsprit og plomlikør, og det er bare sånn der...
Eggelikør.
Ja, du drikker på deg en henger hvor du ikke trenger.
Det er jo det man gjør.
Ja.
Og så dårlig stemning og...
Ja, ja, uff.
Men kanskje det kan bli at, ja, hvis narspill starter tidligere, så kan det bli en bedre sommer. Du nevnte i bisetningen der at du driver å lære deg spansk.
Ja.
I 6 uker, var det du sa, at du var der i Spania?
Ja, jeg skulle egentlig være der i 3 måneder, 3,5, jeg husker ikke helt.
Ja.
Jeg var 2 måneder i Costa Rica i sommer, i fjor sommer.
Ja.
Begynte der. Jeg hadde fransk på videregående, så jeg kunne ingenting. Og så... Så tok jeg nå 6 uker i Spania, som ble ganske mye mindre enn det jeg tenkte.
Mm.
Og så skal jeg begynne på spansk til høsten da, på UiO.
Ja.
Fordi jeg har en sånn... Jeg har en sånn teori om at fordi jeg ser ut sånn som jeg ser ut, jeg kan engelsk, jeg kan norsk. Det å kunne spansk... Jeg har lyst til å... Drømmen er å kunne gjøre spansk film og TV på et tidspunkt.
Shit, så kult.
Ja, og det er sånn... Når skuespillere... Når utenlandske castinger, folk kommer liksom, og hei, er det noen skandinavere som kan engelsk, så er man liksom 50 000 skuespillere som er sånn, jipp.
Mm.
Og da har du Torbjørn Harr, Kristoffer Joner og Kristoffer Hivju som går foran deg i køen, på
absolutt.
En måte.
De har vært i store ting.
Ja, sant. Mens det med å kunne spansk er liksom sånn, det er et veldig, veldig stort språk, veldig mye film og TV som blir laget på det språket. Og,
det er for meg sant,
ja. Det er en spisskompetanse å se ut sånn som jeg ser ut, og kunne 2 andre språk og samtidig spansk.
Ja.
Hvis jeg klarer å komme meg på det nivået jeg vil på et tidspunkt. Worst case, så har jeg lært meg spansk, hvis det ikke funker.
Ja, greit å ha det.
Ja, det er ganske
greit. En kul tanke å ha, at man kan liksom... Det virker som det ikke er så mange som tenker på. At hvorfor kan jeg ikke lære meg...
Du burde sikkert ikke sagt det høyt.
Nei, jeg skal klippe vekk. Jeg klipper vekk hele denne episoden.
Heldigvis er det veldig vanskelig å lære seg et nytt språk. Så det
spansk å, virker kjempevanskelig, da.
Det, jeg tror ikke det egentlig er så vanskelig som folk. Men generelt å lære seg et nytt språk i voksen alder er vanskelig.
Ja.
Uansett hva språk du velger.
Det tar lang tid.
Men i sånn av språk å lære seg, så tror jeg ikke det skal være sånn sammenlignet med andre språk så vanskelig. Det er bare utrolig mye bøyinger. Som er helt sånn krise å få hodet sitt igjennom. Men min teori på dette her er bare snakk med feil uten frykt. Gi benge om du sier noe feil.
Mm.
For det handler om å kommunisere, så jeg har ingen skam på at... Jeg driver jo liksom, hvis jeg er på en meksikansk restaurant, så driver jeg alltid og spør servitørene om de snakker spansk, sant? For bare snakke litt spansk med dem. Noe som kan oppfattes feil, fordi jeg spør, hvor er du fra?
Ja, sånn er
det. Sant?
At da, det er litt frekt å spørre om.
Ja, det, eller det, altså, sånn, det har jo ikke jeg noe med.
Nei,
måte,
nei, nei, sant,
egentlig, sant? Men jeg har jo bare lyst til å snakke spansk.
Ja, du er bare interessert.
Ja, så jeg spurte, jeg var på Mucho Mas. Da var det en servitør som var som jeg så for meg, fordi jeg hørte liksom, han så jo også ut til å kunne snakke spansk, men så hadde han også en aksang som jeg bare sa, ah, det var litt sånn spansk. Så spurte jeg, hvor det fra? Så så jeg at han ble litt sånn, dette relevant liksom?
Ja.
Eller jeg oppfattet det i hvert fall sånn. Og så bare så, nei, jeg bare lurte på om du ville snakke spansk med meg. Og da var det jo selvfølgelig veldig, fordi det er jo veldig ment hyggelig. Og folk setter jo pris på at du har lyst til å snakke deres språk.
Selvfølgelig.
Og bli kjent med deres kultur.
Så han var spansk?
Han var mexikaner, ja. Så han snakket litt spansk.
Ja. Kult.
Så, ja, det litt kult det der. Ja. Altså, i hvert fall hvis jeg sitter med noen som ikke vet liksom, nivået mitt av spansk, så har jeg veldig lyst til å liksom, vise det. Foran de.
Det en av mine favoritting å se på YouTube faktisk, sånn folk som du ikke tror er flytende i et helt annet språk, en fyr som er brittisk, som går inn på en sushi-restaurant og snakker liksom japansk.
Ja, flytende.
Og de er helt sånn, hvor ser jeg helvete, kan du det her?
Ja.
De er så imponert.
Ja.
Og blir liksom bestevenner, for de har jo, de har ingen andre å snakke japansk med.
Nei.
Der, det så tydelig at de savnet å prate der liksom.
Ja, ja, ja. Det tror jeg, så, ja, fordi en brite i Storbritannia på en japansk restaurant.
Ja,
ja,
så det var ikke i Japan, nei. Det var i Storbritannia.
Ja, fordi det er jo ja, og så er det det at man er jævla dum på et annet språk.
Ja.
I hvert fall sånn som jeg, mitt nivå på spansk er ikke i nærheten av så høyt som det er på engelsk for eksempel. Og jeg er så dum. Jeg er så utrolig dum på det språket der. Og det er så, fordi jeg har aldri følt meg så dum på engelsk før, fordi det har jeg liksom, jeg har aldri lært meg det, alt kun det gjennom TV og alt det der.
Ja, det er liksom ikke noe du går ut og lærer deg engelsk.
Nei, man kan det liksom.
Hvertfall vi, vår generasjon.
Vår generasjon.
Ja.
Og hvis man har et litt sånn, jeg tror jeg har litt språkører også, som også hjelper opp i alt dette. Men det er utrolig, utrolig, man føler seg veldig, veldig liten når du snakker på språk du ikke behersker. Man føler seg veldig dum og skeitete og sosialt klein. Og jeg tror det er utrolig sunt.
Ja.
Jeg tror det er utrolig sunt, i hvert fall for meg da, som er majoriteten av en befolkning. Jeg ser ut sånn som folk mener at, eller altså, ikke folk mener, men altså, sånn, som den normale nordmannen da, for å si det helt feil, på en eller annen måte. Og jeg snakker ikke med noen aksang, og jeg har liksom, jeg er en del av storbefolkningen på en måte. Og det å få det perspektivet som ikke er i nærheten av det samme, men som i hvert fall kan være litt med på å skjønne hvordan folk som kommer til Norge og ikke bare hersker helt språket, hvordan det føles da.
Forstå minoriteter litt. Liksom.
Litt han, bedre.
Han har hvertfall forståelse for det.
Ja, ikke i nærheten av det samme.
Nei, nei.
Men litt bedre å
perspektiv liksom
på perspektiv ting. På det. Og det å skjønne hvor frekke vi er i Norge med når folk prøver å snakke til deg på norsk, så switcher vi over på engelsk automatisk. Hvor utrolig ignorant og frekk det er.
Det er jo det.
Og hvor utrolig hvordan man ikke, vi ikke skjønner. Det er ikke med vilje. Jeg sier ikke at vi er dårlige mennesker altså. Men bare sånn, du tar fra dem den muligheten å lære seg et språk som de snakker til deg på norsk. De har lyst til å snakke norsk med deg. Av en grunn.
Du skjønner hva de sier, selv om de snakker annerledes. Fordi selvfølgelig snakker de annerledes norsk enn deg. Liksom.
Ja, ja. Og, og nordmenn er helt forferdelig på det.
Ja, for vi kan jo bli sånn der, det tror jeg alle kan bli sånn der, det er jo lettere å bare ta det på engelsk, ikke?
Ja.
Ja,
det er litt sånn som når vi snakker med dansker, bare ta det på engelsk.
Ja, men da føler jeg at de gjør det også. Fordi
ja, men der er det ikke, de har ikke lyst til å snakke norsk.
Sant? Nei, for de forstår, de mange forstår det ikke.
Nei, i hvert fall ikke min dialekt.
Nei. Nei, sant? Ja. Ikke trøndersk heller.
Nei, det
østlorsk går sikkert. Ja.
Men det er bare sånn, de prøver ikke å snakke norsk, sant?
Der, nei.
Når du, hvis du snakker med en danske på dansk og på norsk, så prøver ikke han å lære seg norsk.
Nei, sant?
Eller kan hende det noen som gjør det, men
og dansker har sykt mye engelske ord i språket sitt.
Ja, de sier jo sånn,
teenager.
De sier teenager,
ja,
de sier cancer.
Ja, de sier
det. Ja, jeg tror de sier cancer, i stedet for kreft, eller noe sånt.
Ja. Det er rart.
Ja, det er veldig sånn, de har jo ingen stolthet, de danskene.
De har ikke det.
Ingen ryggrad. De er
null. Null ryggrad.
Det er populært.
Du, vi må hoppe i angring.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hva forholdet til anger?
Tilstedeværende.
Den der?
Ja, jeg angrer på veldig mye.
Ja.
Jeg angrer på at... ja. Jeg angrer veldig mye. Det veldig mye der jeg har vært ufin med folk. Det det jeg angrer mest på.
Mm.
Det tror jeg de fleste gjør.
Mm.
På skole og sånt. Jeg vet at jeg har mobba folk.
Ja.
Det angrer jeg på. Jeg angrer også på... Ja, jeg angrer på at jeg har blitt alt for full noen ganger og blitt veldig ufin med folk. Det er mye sånt. Jeg drakk veldig, veldig mye i videregående årene. Så drakk jeg veldig, veldig mye. Gjorde mye dumt. Ikke noe ulovlig eller noe sånt. Eller, ja, ja. Men bare sånn generelt dumt, liksom. Så angrer på det. Samtidig så er det sånn, sånn som i hvert fall på det med mobbing da, det er ikke noe unnskyldning i det hele tatt, fordi det er så forferdelig, men jeg har også tenkt litt på det sånn, jeg ble også litt mobba selv. De fleste har jo, tror jeg, blitt mobba og mobba.
Altså, ja.
På et tidspunkt i sitt liv.
Ja.
Og det er jo sånn, jeg husker grunnen til at jeg mobba han jeg mobba, var jo fordi jeg var livredd for at jeg skal i hvert fall ikke bli han, på en eller annen måte. Han må jeg holde under meg.
Sant.
Så det er jo liksom en sånn overlevelsesgreie da, i en situasjon. Fordi hvis man tenker over den situasjonen man setter barn i, så får du ikke at du har tatt 28-30-åringer og sagt sånn, her må dere gå i 10 år, du har ikke mulighet til å slutte, du har ikke mulighet til å flytte, her må dere være de neste 10 årene.
Ganske sjukt.
Det hadde blitt så mye mobbing og krangling og intriger. Du ser det jo på X on the Beach og alt det der.
Ja, ja.
Det er jo det som skjer der. Hvor ufyselig, nå er ikke det et veldig bra utsnitt av mennesker som kanskje skal representere hele befolkningen.
Forhåpentligvis ikke.
men man ser jo liksom, man ser det sosiale eksperimentet der.
Mm.
Og jeg tror det ligger så utrolig i oss, fordi forskjellen er, som voksen, så hvis du ikke kommer overens med folk på jobb, så kan du slutte.
Mm.
Hvis du ikke kommer overens med naboene, du kan flytte. Barn har ikke den muligheten, og da oppstår mobbing.
Du må være der, liksom.
Ja, du må være der, og du må kjempe for plassen din. Og det er utrolig lite charmerende del med kanskje det som er det å være menneskelig.
Fan, neste, for nå er jo reality-program alt er gjort.
Ja.
Jeg føler neste må liksom hate grunnskolen, og hele programmet var i 10 år.
Ja. Nei, det hadde
det ikke vært. Det må jo skje.
Det hadde ikke vært lovlig.
Det hadde, kanskje ikke det?
Nei, du får sikkert ikke lov å skrive 10-årskontrakter, vel, jeg tror.
Åh,
sånne ting.
Men det hadde vært noe.
Det er helt drøyt. Og hvor svak meg for gruppepress. Nei, så anger er noe jeg lever med, sånn sett. Jeg liker å anse meg selv som en fin person. Men ja, jeg har vært drit mot folk, jeg også, som alle andre.
Nå begynte jeg bare å tenke på at du var 14 igjen da du spilte i Kompani Jorheim.
Mm.
Hvordan var det for deg som menneske etterpå? Altså, nå har jeg vært med i den filmen her, den svære greien her, liksom.
Sånn som jeg, altså sånn, mange av, sånn som han jeg skal jogge med nå etterpå, for eksempel, han er jo en av de kompisene mine som jeg mener at mobber meg, men han mener ikke at han mobber meg.
Ah, ja.
Du skjønner hva jeg mener, så det er jo liksom perspektiv.
Han har han sånn det?
Ja.
Mm.
Og det synes jeg alltid er sårt når vi ender opp med å snakke om det, fordi jeg føler ikke at jeg... At han kanskje var god til det, liksom.
Ja, for han nekter å innse, eller han skjønner det ikke.
Ja, altså sånn, han nekter ikke å innse, men han oppfatter det jo ikke sånn. Det var ikke hans realitet. Og det er fair det også. Det er ikke noen som har en fasit her. Det kan hende jeg ikke ble mobba. Det kan hende han mobba, det er ikke viktig.
Mm.
Men det jeg kjente veldig på var jo at min sosiale kapital, etter jeg fikk den rollen, den steg jo Da gikk jeg jo fra å være han som liksom hang, liksom, jeg hadde jo kompiser og sånt. Det var ikke noe sånn veldig mye. Jeg skal ikke komme her og si at jeg var noe mobbeoffer. Men jeg var liksom alltid den som, i den kompisgjengen som ble tråkket ned og alt det der. Mm. Så mens jeg hadde, når jeg gjorde den Kompani Orem da, så på en måte klarte jeg å markere meg på et, en annen arena.
Mm.
Jeg merket det at sånn sosial, folk syntes det var kult og alt det der, og det, det gjorde det litt lettere for meg sosialt.
Ja, det gjorde det.
Ja. Ja, det gjorde det, rett og slett. Så jeg håper jo bare at det ikke liksom har vært med og gjort at det er det som har lyst til at jeg skal bli skuespiller. Det kommer jeg aldri til å finne ut av, sikkert. Men det er jo liksom litt sånn... Det, for meg så føltes det ut som en nøkkel ut av en situasjon som jeg synes var litt vanskelig, da, rett og slett. Ja.
For det virker som at... Fordi var det liksom, det virker jo som du ville ha blitt skuespiller også, at det ikke var bare det som gjorde det. Nei. Fordi at det var liksom en fin, siden du lærte så mye, og det var sånn, oi, det her er flinke folk.
Men faren min sa noe veldig smart til meg på det, og han sa at jeg, han sa, etter man hadde gjort den filmen, så sa han sånn, nå tar jeg 2-3 år, der du ikke bestemmer deg om å bli skuespiller nå, liksom.
Ja.
Men bare om 2-3 år, se tilbake på situasjonen, og så stiller jeg det selv det spørsmålet.
Mm.
Og det var veldig riktig, tror jeg, av han å si det. Fordi jeg, da fikk, jeg la det litt fra meg etter jeg gjorde Kompani Orem. Og så når jeg var 17, da, det var jo 2-3 år etterpå, så stilte jeg meg det samme spørsmålet, og så, ja, det er dette her jeg vil prøve å få til.
Ja.
Og fordi man blir veldig revet med av det, sant? Fordi foreldre til kompisen din synes det er kult, lærerne synes det er kult, det er noe å snakke om, alle synes det er kult, og det er lett å glemme hva en selv tenker om det.
Mm.
Er dette noe jeg synes er gøy? Er dette noe jeg har lyst til å gjøre? Så jeg tror man kan bli lurt av det, lurt av den følelsen der.
Det er sant, jeg kjenner meg litt igjen. Sånn, da jeg var 14, så begynte jeg med musikk, så begynte jeg å spille i band.
Ja.
For jeg hadde liksom ikke noe annet. Jeg var aldri korps, var aldri god idrett.
Nei.
Og så hadde jeg kompiser som, sånn, vi spiller i band. Mm. Jeg hadde lyst til å synge. Jeg hadde aldri sunget før.
Ja.
Og det har jeg jo fortsatt med resten av livet. Så det er jo, det kan liksom være en sånn definerende alder på et vis
også. Ja, og så finner man, hvis det var liksom, jeg vet ikke, men det er, det kan hende også bare er så lett at man finner noe man er god i da, skjønner du?
Ja.
Og at man,
det var nok det,
for første kanskje kjenne sin verdi, som er en helt fantastisk følelse.
Mhm.
Det også er jo et stort øyeblikk i en oppvekst.
Ja, og uttrykke seg.
Og uttrykke seg.
Ja.
Men ja, jeg har jo alltid vært en sånn person som har likt å fått oppmerksomhet, likt å tatt plass, likt å, ja. Og det var også mye av grunnen til at jeg endte opp i den situasjonen på ungdom og barneskole som jeg var i, fordi jeg bodde i Bergen fra jeg var 7. Jeg var 7, og så flyttet jeg til Randaberg, og det var natt og dag.
Snakket du bergens da?
Snakket bergens når jeg var liten, ja. Og... Det var natt og dag, fordi jeg bodde liksom i Åsane, i Spondalen, i Bergen. Og der, altså de fleste, altså sånn naboen vår, han solgte jo marihuana på en måte. Og det var en dame som døde av overdose i en sånn blokk som jeg bodde i. Og det var fordi vi har alt det der, og...
Bergen er ganske ghetto...
Ja, ja, jeg vet ikke om det var så jækla... Men altså sånn...
Men jeg har en sviger fra derfra, de historiene jeg hører. Bergen er ganske hardt.
Ja, det kan være litt hardt, liksom.
Ja.
Og vennene mine var jo... Det var jo meg, og så var det hovedsakelig kosovo-barn, liksom.
Ja.
Og så kom jeg ned til Randaberg, og det er et blendavitt område.
Mm.
Altså sånn, ingen hadde en kolumbianer på trinn, og hun var adoptert, liksom.
Ja, sant.
Hadde to faktisk, og han ene var faktisk ikke... Men likevel, det var natt og dag på den måten der. Og jeg kom ned dit, og jeg banna som 7-åring, og jeg var liksom sånn... Jeg hadde liksom blitt røffet litt opp da, av det miljøet, og så kom jeg ned til bedehuskultur.
Ja.
Der folk sånn banna, og det... Folk tok litt avstand fra meg, fordi jeg banna, og fordi jeg var frekk i kjeften, og litt sånn...
Hvem er den her frekke bergenseren?
Ja, røff liksom, og forhold til de... Der på Randaberg var det bare fotball. Det var fotball og Jesus, liksom.
Ja.
Ikke
det går hånd i hånd ofte.
Ja, men det var liksom ikke... Akkurat der jeg bodde var det ikke så mye Jesus, men det var mye mer av det, da.
Mm.
Men det var i hvert fall fotball. Fotball. Så, ja. Og det at jeg da var litt sånn brauten og alt det der, gjorde jo også at jeg ikke... kanskje passet helt inn.
Nei,
fordi jeg kom fra et miljø der du måtte liksom, der hvor stor du var i kjeften og hvor brautende du var og alt det der, det var sånn du kom deg opp og frem på den sosiale stigen, mens på Randaberg så var det hvor god du var i fotball, på en måte,
ja,
som
exakt.
Var sånn det som fikk deg opp og frem. Det var det som var, så det var en sånn liten greie der.
Mm. Synes du anger har, altså den angeren på, altså du angrer jo mye på, det var en del sånn fylle ting, eller sånn at har det noe for seg?
Oh my God, jeg har jo lært ting av det.
Ja.
Jeg har lært ting av det. Jeg, om det har noe for seg, ja. Ja, det har det, fordi jeg tror på en eller annen måte at det var en periode av livet mitt der jeg... jeg husker sånn, jeg husker faren min, han er psykolog, han er også spesialist innenfor rus.
Ja.
Altså... husker jeg han bare liksom skrek, eller han ble utrolig sint på meg, og når jeg var sånn, gikk på videregående, da gikk jeg liksom ut to, i hvert fall to ganger i uka, tre ganger i uka, og det var noen ganger også. Så jeg husker liksom, for min del når rustiden kom, så var det sånn fra to til tre ganger i uka til tre til fire ganger i uka, liksom. Det var ikke så stor forskjell.
Nei.
På en eller annen måte. Og det var fyller hver gang. Så bare husker jeg, pappa var bare så jækla oppgitt, fordi hvor mye kan man gjøre da, som forelder i den situasjonen der, og han ser alle tegnene, han ser alt med det, og føler seg liksom, sikkert litt liksom maktesløs, så bare sa han sånn, hva faen er det du feirer for noe?
Ja.
All denne festingen, hva er det du feirer med den festingen her?
Shit, for bra spørsmål.
Jævla bra spørsmål.
Ja.
Og jeg bare sånn, ja,
hva er det jeg feiler?
Hva er det jeg feiler? At jeg
for det svar
to, at jeg fikk to minus på matte, liksom.
Vi tar en pils for det.
Det var bare sånn, det var så utrolig.
Det blir svarskyldig da, altså.
Ja, man har ikke noe svar der, altså.
Nei.
Så jeg tror bare sånn, ja, jeg angrer. Jeg tror at, jeg er veldig glad for at jeg hadde den perioden på, jeg tror jeg hadde hatt en sånn periode kanskje uansett i mitt liv. Og jeg er veldig glad for at jeg hadde den perioden på et tidspunkt der, selv om man kanskje er 18, 19, 17, i hvert fall når du er over myndighetsalderen, så blir man jo holdt ansvarlig for det man gjør, men på et tidspunkt som er, var på en måte, det var mer tillatt på en måte. Det var sånn, han er ikke sånn at mamma og pappa og sånt der, men av stor samfunnet så er det mer tillatt at du er dust som 17-åring enn som 28-åring,
ja,
på en måte.
Ja, han er bare ung og har vokst det fra seg.
Ja, det er liksom litt den der. Jeg er veldig glad for det, fordi, altså sånn, jeg tror det kanskje er veldig mye med folk som er veldig ekstreme i at de, for eksempel sier at du er skiløper, eller alt det der, i hvert fall idrettsutøvere, fordi du kan ikke feste så mye, altså kunstnere kan feste litt på en eller annen måte, men fordi kroppen er instrumentet ditt som en idrettsutøver, så må du holde den med shape. Jeg tror mange av de, liksom, når de legger opp og er 30, har et sånt, de har et behov for å rølpe fra seg litt, liksom.
Ja, sant.
Også, jeg tror ikke bare det at de har tjent mye penger, og det der, men de har også vært, hvertfall hvis du holder på med en individuell idrett, løping, skigåing, ikke lagidrett, så har du har trent mange timer alene, og du har skippet mange fester for å gå på ski, og alt det der. Og jeg tror mange av de tar igjen det, kan i hvert fall, eller jeg tror ikke det er umulig at man kan liksom hige etter det da når du er 30, og det er jævlig mye mer usjarmerende å gjøre det når du er 32.
Jeg ser jo noen av de, altså.
Ja, man gjør jo sant, uten å nevne noen navn.
Trenger ikke det, men det finnes.
Men det finnes, liksom.
Og det er veldig forståelig, da.
Det er også veldig forståelig, men ja, utrolig mye mindre usjarmerende enn når du er 18. Så i den forstand så er jeg veldig glad for at jeg har kommet meg ut av det.
Ja.
Fordi det føler jeg at jeg har gjort. Jeg fester jo, jeg liker å drikke, det er ikke det. Men til mye, mye, mye mindre grad. Og at jeg bare liksom er ferdig med, altså sånn, jeg kommer ikke ut av det. Jeg har ikke noe på rullebladet eller noe sånt.
Nei.
Har blitt, ja, har med rette blitt banket opp et par ganger. Jeg har aldri banket noen, det er jeg veldig, veldig glad for at jeg aldri har gjort.
Ja, bare tatt imot juling.
Jeg har bare tatt imot juling. Jeg har sånn arr rundt kjeften. Og det pleier jeg å si. Er fordi, ja, jeg har arr her.
Jeg ser det. Under leppa.
Overleppet. Ja. Og et lite tær. Og det pleier jeg å si at det er sånn som skjer når du, altså, når du er stor i kjeften, så skal du ha litt arr rundt kjeften. Fordi jeg kunne det å tirre på meg en gråstein i min tid.
Ja, ikke
sant. Det kan jeg forstå også. Ja. Men ja.
Fan, det er vondt å få juling. Jeg har fått juling en gang for selv. Det er ikke noe godt, ass.
Den verste sånn... den verste sånn opplevelsen min, det var når jeg var på klassetur i Polen på videregående. Siste... det er den antaste opplevelsen min i livet, vil jeg si. Siste året på videregående, så... hadde vi med oss en lærer som var sånn, ja, de 18, de kan jobbe, sånn, la oss de drikke, og så hadde vi en som var sånn, kjempestreng.
Mm.
Og så kom jeg litt, jeg dro sånn 4-5 pils, og du kom liksom i den der, nå må jeg ha mer, jeg må ha mer nå, liksom, nå, dette blir bra.
Stopp ikke nå, stopp ikke nå.
Kom igjen nå.
Nei.
Og så var det ingen som hadde lyst til å bli med meg ut, så jeg endte opp med å gå ut alene, snikke meg ut av hotellrommet. Og... jeg møtte en sånn nordmann, 55-åring, nede i Gdansk, som var der for å være utro med damer, liksom, eller kone sin, sant? Ja. Sånn usmakelig fyr, egentlig, men han snakket norsk. Så vi satt oss ned og på en bar, og så sa han, han hadde vært mye der nede, husker jeg, så han sa liksom sånn, uansett hva du gjør, ikke snakk med de der der. Så pekte han på noen litt sånn lugubre folk. Og så var jeg litt sånn i det der, hvorfor skal jeg ikke snakke med de? Jeg kan snakke med hvem faen jeg vil, jeg. Så jeg gikk bort og snakket med de, og bare liksom, det var god stemning fra min side, og alt det der. Og så gikk jeg og snakket, satt meg med noen jenter fra Sverige eller noe sånt. Så var det den der, og så kom det noen folk bort med noen drinker til dem, og så skulle ikke de ha dem i det hele tatt, fordi de skulle være på veien. Så jeg tok alle. Og så husker jeg ikke noe mer. og så våkner jeg opp i glattcelle.
Nei.
Jo. Med... jeg har blåmerker rundt håndleddene fra håndjern.
Glattcelle i Gdansk?
I Gdansk, ja.
Det er biografien.
Ja, det er biografien sin. Våkner opp der, og jeg har blåmerker rundt håndleddene. Så jeg skjønner at det har skjedd noe. Det er et sånt speil som jeg kan se da. Jeg liksom brukker den ene tannet og blått øye. Det ene arret som jeg snakket om i sted.
Det var svært sår der liksom?
Ja,
var,
jeg tror tannet min gikk gjennom under leppet.
I helst.
Ja, det var helt åpent.
Mm.
Og jeg bare faller helt sammen, jeg har bare på meg bokseren. Det som er gøy, det er at kvelden før så hadde en kompis med meg tatt en sånn ordentlig truserøsk på meg. Sånn at jeg hadde en ordentlig rift bak i bokseren, sånn stor rift. Så når jeg finner ut, fordi jeg har bare bokseren min på meg, når jeg da kjenner at jeg bare har, at det er noen som har revet opp bokseren min bak rumpa, så tenker jo jeg det verste med en gang.
Voldtekt?
Ja, jeg tenkte jo det. I fengsel, sant? Fy faen, det er ekkelt. Alt det der.
Ja.
Men så kom jeg på da ganske fort at jeg hadde fått den trusrøsken, så da ble jeg jækla lett da.
Ja.
Og jeg var der i 16 timer i den glattcella, uten at noen snakket engelsk til meg. Fordi ingen kunne engelsk, så jeg visste ikke hvorfor jeg var der. Og det var helt forferdelig.
Og da kom språkinteressen.
Da kom språkinteressen, da skjønte jeg språk var viktig. Men
fy faen, det høres hardt ut.
Ja, det jeg hadde gjort da var jo at jeg hadde da blitt banket av noen. Det var politirapporten som viste seg. Så jeg hadde blitt banket av noen.
Av de folk hadde du snakket med?
Det vet jeg ikke. Nei. Men bare banket av noen på den baren. Og så hadde jeg blitt kastet ut på gata. Og når jeg fikk skjorten min tilbake, jeg hadde en lysblå skjorte, altså opp til albuene, så var det bare helt dekket av blod liksom.
Shit.
Så da hadde noen gått forbi meg når jeg lå bevisstløs på gata, så hadde noen ringt ambulansen, og i det ambulansepersonellet hadde liksom skulle tatt meg opp, så hadde jeg våknet til, og så hadde jeg slått til ambulansepersonellet. Sånn, litt sånn på refleks da, sa han politimannen til meg.
Shit.
Og det var de egentlig ikke så sure på, fordi de skjønte liksom situasjonen. Men så hadde jeg spyttet på ambulansepersonellet. Og det kan jeg også skjønne, at da blir man også sint, altså.
Ja.
Så da var det rett i kasjotten. Og det er jo noe jeg angrer på.
Det skjønner jeg. Fan, det er historien sin, ass.
Ja, det var kjipt.
Ja.
Men jeg møtte en fyr der, fordi jeg fikk vite at det var glattcelle, kanskje. Jeg var der 16 timer, 8 timer av det, så var jeg våken, sant? Så det var bare 8 timer jeg var bevisst når jeg var der, for jeg sov jo. Men etter sånn 6 timer så de at jeg ikke var noe aggressiv eller noe sånt, så de flyttet meg liksom inn med en annen fyr. Og han var sånn bioingeniør, men bare kjempealkis. Han hadde arr over hele kroppen fra selvskading og han snakker perfekt engelsk. Og han var der hele tiden inne på den glattcellen, så han fortalte til meg at det, nei, det bare sånn full arrest, liksom. Ja. Så det ikke fengsel du i. Fordi jeg hadde sett nok filmer til å tenke, nå
det var det livet. Her. Ja.
Ja, fy faen.
Ja, for du tenkte, nå er jeg fengsel.
Jeg husker ingenting fra dagen før.
Nei, sant.
Sånn, så jeg visste jo ikke hva jeg hadde gjort. Jeg bare vet at jeg har hatt håndjern på meg, at jeg sitter her nå.
Fy faen.
Så det var bare, det var lange timer, altså.
Den er hard, altså.
Ja, den er hard. Ja. Da var Kristine og Øystein Enger, mine foreldre, som nå velger å nevne med navn, så stort hei. Det blir. De var, jeg tror aldri jeg har sett de så skuffet. Sånn,
det er forståelig.
Det er veldig forståelig.
Det er jo en sånn anger, i hvert fall jeg har sånn skuffelse, altså skuffe foreldrene sine, for det er så hardt å gjøre.
Det er veldig hardt å gjøre. Ja. Og jeg angrer veldig på at jeg på en eller annen måte tror jeg har gitt mamma og pappa mye sånn, mye mer uro enn det de trenger å kjenne på da.
Ja.
Det er kjipt.
Det er kjempekjipt. Du, det er varmt, og vi har sittet lenge. Det har vært utrolig trivelig å prate med deg.
Ja, du fader. Klokka er 16:14 allerede.
Tenk det, du må springe snart, du.
Jeg må løpe.
Jeg har et siste spørsmål bare. Ja. Hvem synes du jeg skal snakke med i Anger? Er det noen som fortjener Anger. Å sitte her?
Som fortjener å sitte her?
Det høres jo ut som en straff, men det er jo hyggelig å sitte her.
Det er hyggelig å sitte her, altså. Det er det. Jeg tror liksom hvem som fortjener å sitte her? Ja, det vet jeg ikke. Jeg kjenner ikke så mange sånn, fordi du vil vel sikkert ha noen som for noen vet hvem jeg er.
Det må ikke være det, altså.
Det må ikke være det, ja.
Nei. Bare spennende folk.
Ja, ok. Bare spennende generelt folk. Nei, jeg har ikke lyst til å kaste noen under bussen, skjønner jeg.
Ingen.
Nei, men Anger. Ta så, hvis du får Kristoffer Joner, så tror jeg
Fysøren.
Det har vært spennende.
Det er en drøm. Han gjør så lite.
Han er veldig lite utleverende.
Ja.
Altså sånn, han er veldig privat som person.
Ja, virker sånn.
Jeg tror, ja, det tror jeg. Så jeg tror ikke det er mulig. Jeg tror det hadde vært sånn, jeg tror det hadde vært en veldig, veldig fin episode, i hvert fall. Fra din side.
Jeg skal prøve.
Du kan prøve.
Tusen hjertelig takk for praten.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
Det var Vebjørn og meg. Det var en berg- og dalbane av en samtale. Det var en helt nydelig prat for et utrolig fint menneske og en altså så sinnssykt god skuespiller. Og det at han var 14 år da han spilte i Kompani Jorheim, det er noe av det sykeste jeg har hørt, faktisk. Det var helt... Altså, jeg hadde ikke tenkt på hvor gammel han er i den filmen, men altså, det er noe av det beste. Altså, hvis du ikke har sett Kompani Jorheim, se den, det er noe av det vondeste, men det beste som er laget. Fytti grisen for en fin fyr. Vi høres neste vekka. Hei!
Produsert av Rubicon.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.